qiziq bo'ladimi? Auditoriyaga yoqadimi?
Da, menga ham shunaqa boyagilar keldi, feedbacklar keldi.
O'tirib hozir o'ylashimiz kerak. Bo'ldimi, to'xtatamizmi?
Endi muxlislar aytsin.
Shu narsani men gapirmoqchi edim.
Shunday YouTube kanal ochganmiz, birdaniga post qilganmiz, upload qilganmiz videoni.
O'zimizga sifatli bir kontent qilyapmizmi? Auditoriyaga sifatli kontent qilyapmizmi?
Juda ham zo'r savol.
Bizani muxlislarimizdan bittasi bolalarni maktabga olib borayotganda bizani eshitar ekan, faqat bolasi oxiri shikoyat qilibdi, 4 kundan beri siz bitta odamni eshityapsizmi deb.
Baribir qo'shilib ketadi.
Borib yaxshi bo'lib ketadi bu yoqda xolasa.
UK da juda ham ko'p crime bo'ladi deydi. Mana shu crime haqida olib chiqinglar, odamlarga qiziq bo'ladi deydi.
Kriminal bilan ishlaydigan kimdirni taklif qilsak, menimcha.
Agar shunaqa odam bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Sizni kutamiz podkastda.
Mehmon yo'q. Iltimos jahlida chiqmasin. Inglizcha qo'shmoqchimasman. No, expectation bor baribir ham. Bizani analiz shuni ko'rsatdiki, demak.
Şey, comfortable o'tiribman borku.
Boshladi. Murodjon,
8-chi epizod. Otabeka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Murodjon, nima charchamayapsizmi?
Yo, charchash yo'q.
Yaxshimi hammasi? Rahmat. Bugungi epizod boshqacha. Mehmonimiz yo'q. Sabab, chunki biz o'tgan epizodlarni analizini qilamiz. O'zi boshida bu podkastni boshlayotgan paytimizda o'zimizga oldimizga maqsad qo'ygandikki, bir 5-tacha epizod olamiz-da, ko'ramiz, kuchimiz yetadimi? Qiziq bo'ladimi? Auditoriyaga yoqadimi?
Shunaqa.
Degan bir maqsad qo'ygandik va 5-ta epizoddan keyin o'tirib analiz qilamiz degandik. Mana 5-ta emas, 7-ta epizod olamiz. 8-chi epizodda biz hozir.
Bu 8-chisi va analizlarga keladigan bo'lsak, 500 ga yaqin obunachimiz bor YouTube'da hozir. Instagram'da 700 ga yaqin obunachimiz va prosmotrlar soni уже 2000 ta, 3000 ta o'rtacha prosmotrlar soni bo'lyapti.
1.5 oylik YouTube kanal uchun qanaqa bo'lsa uchun.
Yangi YouTube kanal, shunday YouTube kanal ochganmiz, birdaniga post qilganmiz, upload qilganmiz videoni. Va rezultatlar endi muxlislar aytsin.
To'g'ri. Endi men to'g'risi bu narsani boshlashimizdan oldimga qo'ygan maqsad juda ham raqamlarga qarash emas.
Shunaqa.
Statistikaga nechta podpiska bo'libdi, nechta odam like qildi, nechta odam ko'ribdi emas. Ko'proq o'zimizga sifatli bir kontent qilyapmizmi? Auditoriyaga sifatli kontent qilyapmizmi? Va odamlardan olayotgan feedbacklarimizga ko'ra hozirgacha yaxshi feedbacklar keldi. Endi albatta o'tirib hozir o'ylashimiz kerak. Bo'ldimi, to'xtatamizmi? Yo, davom etamizmi?
Juda ham zo'r savol.
Qani, bir qaraylik-chi, o'zi umuman nimalar deyilgan statistikalarni mana hozir aytib o'tdingiz. Kommentariyalarni qarab chiqdik.
Mana shu kommentariyadan oldin bizni tomosha qilayotgan odamlarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Otabek aka, analitikani ko'rganimda 500 dan ortiq bizni kuzatayotgan, ya'ni постоянно returning viewerimiz bor ekan. Kuzatuvchilarimiz bor ekan. Kattakon rahmat sizlarga. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar.
Shu narsani men gapirmoqchi edim, chunki bir menimcha 1000 tadan ziyod odam ko'rgan bizani epizodlarni, bizga tayyorlangan kontentni, lekin 500 ga yaqin obunachimiz bor. Bu degani yarimidan ko'pi obuna bo'lmasdan bizni ko'ryapti degani. Bitta oldingi epizodlarda ham aytganmiz, bitta so'raydigan narsamiz sizlardan o'sha obuna bo'lib qo'yish, subscribe tugmachasini bosib qo'ysanglar, bu bizga ko'proq motivatsiya beradi.
Shunaqa.
Yanada qiziqroq kontent tayyorlashga, yanada qiziqroq mehmonlarni olib kelishga, qiziqroq mavzularni ko'tarishga bir motivatsiya bo'ladi. O'shaning uchun agar ko'rib turgan bo'lsanglar va subscribe tugmachasini bosmagan bo'lsanglar, iltimos bitta klik, boshqa nimasi yo'q, qiyin narsa emas, bosib qo'yinglar, bizani xursand qilasizlar.
Shunaqa, bu bizaga, ya'ni mehnatimiz prosta tak havoga uchib ketmayotganligini bildiradi. Ya'ni odamlar bizni kuzatyapti, odamlarga qiziq ekanligini bildiradi.
Endi kommentariyalarga o'tadigan bo'lsak, albattaki ko'pchilik olgan kommentariyamiz, "O, yaxshi, zo'r kontent qilyapsizlar, davom etinglar." Bu taraflarga men uncha fokus qilmoqchi emasman. Ko'pchilikdan shaxsan meni o'zim konstruktiv feedback beringlar. Nimasini yaxshilasak bo'ladi, qayerga e'tibor bersak bo'ladi degan savollarni ko'p berdim va turli xil kommentariyalar keldi. Birinchidan mehmon taklif qilishdi, kommentariyalarda har xil odamlar chaqirishdi. Eng ko'p so'rashgan odam bu Sanjar aka bo'ldi.
Sanjar aka.
Sanjar aka Mavlanov Manif kompaniyasining asoschisi. Bu orada aytib o'tishimiz kerak, bizani podkastlarni ham birinchi kundan boshlab qo'llab-quvvatlagan, dastaklagan Manif va Kapadokiya Volton restoraniga alohida minnatdorchilik bildiramiz.
Kattakon rahmat.
Sanjar akaga birinchi kundan o'zi chaqirishini taklif qilganmiz, lekin vaqt to'g'ri kelmayapti, boshqa nimalar bor, rejalar bor, no'q, xudo xolisa albatta Sanjar akani ham keyingi epizodlarda mehmon sifatida chaqiramiz.
Sanjar aka, sizni kutyapmiz.
Keyingi ko'p so'ralgan mehmonlardan bittasi bu Odilbek aka Isakov. Odilbek akaga ham hali shaxsan o'zlariga ham aytamiz, lekin Odilbek aka sizni ham kutib qolamiz. Yana ko'p har xil odamlarni taklif qilishdi. Ularni ham xudo xolisa hali bizani mehmonlar ro'yxatimiz juda ham uzun.
Obunachilarimizdan yana bitta narsani so'ramoqchi edim Otabek aka. Iltimos kommentariyalarga yozib boring. Sizga qanaqa mavzular qiziq, qanaqa turdagi kontentlar olishimizni xohlaysiz? Sizning fikringiz biz uchun juda ham qiziq va loyihani rivojlanishiga ham katta yordam beradi.
Endi o'sha konstruktiv feedbacklarga keladigan bo'lsak, menga shaxsan aytishgan feedbacklardan bittasi bu har hafta bitta epizod chiqaryapsizlar, biz ko'rishga ulgurmaymiz.
Da, menga ham shunaqa boyagilar keldi, feedbacklar keldi.
Bizani kontent, uzun kontent, 1 soat, 1 yarim soat vaqt olyapti va odamlar har hafta buncha vaqt ajratib, ishidan, yumushidan, bola-chaqadan bizani ko'rishga qiynalib qolishyapti. Nima deysiz? Shunaqa davom etamizmi yo kamaytirish?
Otabek, menimcha bu to'g'ri feedback. To'g'ri kommentariy, men o'ylaymanki, 2 haftada bir qilsak ham bizga yetadi. Chunki aytganingizdek, odamlar ko'rishga ham ulgurmay qoladi-da. O'shaning uchun 2 haftada bir qilsak ham bo'ladi. Endi bizada yangiliklar segmenti bo'lgani uchun, ananasi bo'lgani uchun, o'shaning uchun har hafta qilishga harakat qildik i o'sha epizodlarni tezroq chiqarishga harakat qildik, chunki xabarlar eskirib qoladigan bo'yagisi bor.
To'g'ri. Balki xabarlarni qo'yishni bir ko'rib chiqishimiz mumkin. Hamma epizodda emas, alohida xabarlar uchun bag'ishlangan bitta epizod qilamiz balki orada bir. Lekin har hafta qilishdan yana bitta mening maqsadim bu anu consistency deydi-yu.
Consistency. YouTube juda ham yaxshi ko'radi.
YouTube yaxshi ko'radi, muxlislar yaxshi ko'radi. Qancha odamlar bilsa, mana har hafta shu hashtagda bitta epizod chiqadi. O'shanga qarab, masalan, xudo xolasi hali u kunlarga ham kelamiz u. Odamlar kunini shunga qarab rejalashtirsa, mana hashtag qachon chiqadi, tezroq ko'ringlar deb nima qiladigan vaqtligi kesa, balki o'shanda har haftada bitta chiqarishga harakat qilamiz. Lekin menimcha hozircha buni bir o'ylab ko'raylik. Shunaqa 2 haftada bir qilamizmi yo uzun kontentni 2 haftada bir, orada qisqa kontent qilamizmi? Shunaqa o'tirib o'zimiz balki xabar yo boshqa masalan narsalarni gaplashadigan. Bir buni o'ylab ko'ramiz.
O'ylab ko'ramiz.
O'zgarishlar bo'ladi, o'shaning uchun bizni kuzatishda davom eting.
Shunaqa.
Yana bitta kelgan feedback boyagiga yaqinroq. Juda ham uzun. 1 yarim soat, 1 soat, 1 soat 20 minut. epizod ila uncha narsani o'tirib ko'rishga vaqt topishni o'zi qiyin degan feedback kelyapti.
To'g'risi bu feedbackga unchalik qo'shilmayman Otabek aka, chunki podkastni formati o'zi shunaqa. Ya'ni 1 soat, 1 yarim soatlik uzunlikdagi, ya'ni o'zi podkast bu audio format, lekin hozirgi kunga kelib podkast video formatga aylanib ketgan. Boshqa podkastlarni ham e'tibor berib qarasangiz, masalan, bir xil podkastlar bor, 2 soatlab o'tgan epizodlarda gaplashganmiz, 6 soatli podkastlar ham bor. Bizaniki 1 soat, 1 yarim soatli, bu o'rtacha.
To'g'ri, to'g'ri. Balki qisqa formatlar bilan ham bir eksperiment qilib ko'ramiz.
Shunaqa qisqa formatlar ham da
eksperiment qilib ko'raylik. Chunki mana qiziq bitta hikoya. Bizani muxlislarimizdan bittasi bolalarini maktabga olib borayotganda bizani eshitar ekan, faqat bolasi oxiri shikoyat qilibdi, 4 kundan beri siz bitta odamni eshityapsiz bu deb. O'shanga bitta epizodni 4 kunlab eshitish ham menimcha juda yaxshi nima bo'lmasa kerak. O'shanga balki qisqa formatli epizodlarni ustida ham o'zgarib bosh qotirib ko'ramiz. Uzun format mehmonlar bilan oyda 2 marta yo 1 marta uzun formatli epizodlar va qisqa ham muxlislarga manzur bo'ladigan, ham o'zimizga test tayyorlab chiqara oladigan, balki ba'zi epizodlar ustida ishlab ko'ramiz, o'ylab ko'raylik.
Qanday bo'ladi-da.
Keyingi improvement point. Improvement point atalim inglizchada aytdim. Ko'p o'zbekcha bo'lmagan so'zlar qo'shasizlar degan kommentariya. Biz buni oldin ham gaplashdik.
Otabekka menimcha faqat menga yozilgan kommentariya shekilli.
Yo'q, mana o'zimga ham shaxsan keldi bunaqa. Ruscha ko'p aralashtiryapsan. Parazit so'zlar ko'p ishlataman. Nima degan so'z ko'p ishlatar ekanman? Nima degani bu, menimcha so'z boyligi yetishmagan paytda so'z qidirayotganimda bo'shliqni to'ldiradigan bitta anaqa bo'lib qolganman-da. Buni ustida ishlashga harakat qilyapman. O'zi asli podkastga rozi bo'lishimdan sabablardan bittasi ham shu. Nutqni ustida yaxshiroq gaplashishni, fikrini bayon etishni, yaxshiroq bayon etishni o'rganishida
yordam beradi-da.
Yordam beryapti, uje ko'ryapman va buni ustida ishlashga davom etaman. O'shaning uchun iltimos jahlida chiqmasin. Borib-borib yaxshi bo'lib ketadi bu yo'q, xudo xolasa, lekin o'zbekcha bo'lmagan so'zlarni ishlatish, ruscha, inglizcha so'zlarni ishlatish. Nima deysiz?
Otabek, yana podkastimiz boshida, ya'ni birinchi epizodida ikkalamiz qilgan epizodimizda o'sha aytib o'tganmiz, ya'ni Britaniyadagi qora ko'zlar uchun, ya'ni o'zimiznikilar uchun bilamizki, Britaniyada yashovchi o'zbekistonliklar 3 tilda ham ko'pchiligi bemalol suhbatlasha oladi.
Aralashtirib gaplashadi.
Aralashtirib gaplashadi. O'zbekchada ham, ruschada ham, inglizchada ham. O'shaning uchun endi bu bizani tabiiy bo'lgan holatimiz. Ya'ni biz televizorga chiqib bu yerda gapirmayapmiz. Endi
gapingizga qo'shilaman, lekin boshqa tarafdan onlayn kontent izlayotgan, ko'rayotgan payti, eshitayotgan payti baribir ham odamlardan qanaqadir ham sifatga, qanaqadir sifat kutishadi. Inglizcha qo'shmoqchi emasman. No, expectation bor baribir ham.
It's difficult without it.
Baribir ham qanaqa odamlar o'zbekcha boshladimi? Uje boshqa tilda, uje boshqa tilla kirishi boshlaganida quloqqa baribir ham o'xirishi deydi-ku, qod iloji boricha har xil tillarni.
Baribir qo'shilib ketadi, ruscha yo inglizcha so'zlar qo'shilib ketadi.
Menimcha qo'ldan kelgancha harakat qilaylik. Mana shunaqa feedback kelayotgan bo'lsa, buni biz hurmat qilamiz. Iloji boricha biz toza gapirishga harakat qilamiz, lekin aytganimdek biz o'rganyapmiz. Boshqa tarafdan bizaga mehmonlar, ba'zi mehmonlar shu jihati uchun ham rozi bo'lib kelyapti.
Xuddi shuni.
Sizlar masalan epizodingizdan ko'rdim, sizlar faqat o'zbekcha emas, boshqa tillarni ham qo'shib gaplashayotgan ekansizlar, men o'zbekchada qiynalaman. O'shaning uchun sizlarga men fikrimni erkinroq bayon etaman deb, har xil tillarda gaplasha olish xususiyati ham o'zimizga xos bitta jozibador bitta xususiyatga aylanyapti.
Shunaqa, endi o'zi asosan mehmonlarimiz Britaniyada, Londonda ancha yillardan beri yashab kelayotgan vatandoshlarimiz. 10, 15 yil, 18 yil, 20 yil. Shunaqa, o'zingiz ham necha yildan beri yashaysiz?
14 yil bo'ladi.
14 yil, mana 14 yil. Men o'zim ham mana 5 yil bo'lyapti yaqinda. O'shaning uchun biz kunlik kun davomida inglizcha ko'proq gaplashishga o'rganib qolganmiz. O'shaning uchun baribir ham inglizcha so'zda qo'shilib ketadi deb o'ylayman. Lekin boya aytganingizda albattaki harakat qilamiz. Kimdirlar sezgan bo'lishi mumkin, birinchi epizod bilan hozirgi epizodni taqqoslab ko'rsangiz, ancha parazit so'zlarimiz kamaygan
deb umid qilamiz.
Shunaqa.
Xo'p. Yana bitta kommentariya, bu hozir oldin gaplashgan fikrimizga bog'liq. Bir xil aytayotganki, mayli tushunaman. Inglizcha so'z aralashtirasizlar yoki mehmonga qulayroq bo'ladi inglizcha nima qilish yoki mehmonga qulay bo'ladi inglizcha so'zlar ishlatib fikrini bayon qilish. Unaqa holda sizlarni ko'rgan, lekin inglizcha tushunmaydigan muxlislarni ham hurmat qilgan holda o'sha qismlariga titr qo'yiladi. O'zbek tarjimasini qo'yiladigan taklif kelyapti. Bu menimcha juda ham yaxshi taklif. Agar qila olsak yaxshi narsa bo'ladi. Lekin afsuski bizda resurs muammo. Bu narsa vaqt talab qiladi.
Juda ham katta vaqt talab qiladi. Buni perevodi bor, uni yozib chiqish kerak. O'shaning uchun biz sizni podkastimiz asosan o'zbekcha ketyapti va bizni o'zi savol berishimiz kerak. Nechta odam, ya'ni nechta ingliz odam o'zbekchani tushunmaydigan odam bizni ko'radi.
Hozir to'xtang, boshqa narsalarni aralashtirib olasiz. Umuman o'zbekcha epizodlarni inglizcha subtitrlar qo'yish bu alohida mavzu. Bizaga kelayotgan nima? Fikr, taklif bu o'zbekcha epizodlarda o'zbekcha bo'lmagan so'zlar ishlatilsa, kimdir orada inglizcha so'z qo'shadi. Mehmonlar ruscha yoki inglizcha gapiradi. O'sha qismlariga faqat o'zbekcha tarjimasini, titrlarini qo'yish.
Otabek aka, menimcha bu polностью epizodni perevod butunlay epizodni perevod qilish bilan bir xil bo'lib qoladi, chunki mehmonlarimiz, asosan mehmonlarimiz har 2 daqiqada o'sha inglizcha so'zlarni yoki ruscha so'zlarni qo'shib gapirishadi. Lekin bu haqida albatta o'ylab ko'rishimiz kerak.
Bu taklifni biz qabul qilamiz. Bu alohida boy aytganimdek resurs talab qiladigan taklif. Buning uchun bizda yo tarjimon, yo o'sha titr yozadigan va montajga bularni qo'yiladigan qo'shimcha resurs kerak. Bizda hozir u yo'q. Agar qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan ko'ngillilar yoki u resurslarni xarajatini qoplaydigan sponsorlar topiladigan bo'lsa, bizani eshigimiz ochiq. Albatta,
xuddi shunday Telegramda yoki Instagramda yozishingiz mumkin.
Yoki o'zimizga shaxsan kelib, "Ke, uka, yordam berib yuboraman" deyorsanglar, unga ham xursand bo'lamiz.
Biz ham xursand bo'lardik.
Sizga qanaqa feedbacklar keldi? Umuman tanishlaringizdan, atrofingizdagilardan nimalar deyishdi? Yaxshi, yomon gaplar?
Feedbacklardan bitta zo'r feedback oldim. mehmonlarni chaqirasizlar, mavzularing, ya'ni o'sha UKdagi hayot va shunga o'xshash narsalar. Bitta zo'r feedback oldim Otabek aka. Qiziqroq narsa haqida gaplashinglar deb feedback oldim.
Qiziqroq. Zerikarli ekan shu paketga.
Qanaqa qiziqroq narsa desam, masalan, UKda juda ham ko'p crime'lar bo'ladi deydi. U ana shu crime'lar haqida olib chiqinglar, odamlarga qiziq bo'ladi deydi. O'tgan safar podkastda aytganingizdek, 6 soatlik podkastingiz ham crime'ga bog'liq. Odamlar mazza qilib eshitadi degan bir feedback oldim.
Uning uchun O'zbek segmentidan chiqqan, bu narsani yaxshi biladigan kriminal odam demayapman, no kamida kriminallar bilan ishlaydigan kimdirni taklif qilsak, menimcha.
Agar shunaqa odam bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Sizni kutamiz podkastda.
Albatta, albatta. Endi men yana bitta anu hozir brainstorming qilyapmiz. Miya nima bo'ladi? Brainstorm nima bo'ladi? Miyaviy.
Yo, uni prime perevod qila olmaysiz, uni
mayli, bu yog'ini kesamiz. Hozir bilan o'tirib har xil fikrlarni bahslashib o'tiramiz. Bizada men kuzatgan bitta tendensiya, epizoddan epizodga yangi segmentlar qo'shilib ketdi va hozir segmentlarimiz juda ham ko'payib ketdi.
Shunaqa.
O'yindan boshlaymiz. Mehmonlarni reytingini qilyapmiz o'yin bilan. Xabarlarni o'qiyapmiz. Xabarlarga aloqali keyin munozara ketyapti va uni biz mehmonga ulashga harakat qilyapmiz. Keyin mehmonni kitob tavsiya qilishini so'rayapmiz. Keyin mehmonga erkin mikrofon beramiz. Keyin undan oldin kelgan mehmonga javob berishni so'rayapmiz. Bahriddin bilan bo'lgan epizodda umuman auditoriyadan savollar olib, uni javobini javob berishga nima qildik, undadik va keyingi mehmonga savol berdik. Hozir mana qarib 10 taga yaqin segment ekan. Endi 1.5 soat bo'lmasdan yana qancha bo'lsin bunani hozir? Balki u bu narsani olib tasharmiz. Xabar boyaga aytgan narsamiz, xabar elementini balki biz alohida
qisqacha video qilib chiqarsak bo'ladi.
Oyda bir, oyda ikkita endi xabarlarga bag'ishlangan bitta epizod qilishimiz mumkin. Uni mehmon bilan bo'ladigan nimadan olib tashlaymiz? Mehmon bilan bo'ladigan nimadan? Mehmon bilan bo'ladigan epizodlardan olib tashlaymiz. O'yin qoldirsak bo'ladi menimcha.
O'yin qoldirsak bo'ladi menimcha. Otabekka o'yin mehmonni erkinroq his qilishiga yordam beradi deb o'ylayman. Ayniqsa boshida o'ynaganida bir qanaqadir ko'tarinki kayfiyatni bag'ishlaydi.
O'zi asl maqsadim shu edi uni qo'yishdan. Yana bir narsani sezdim. Kelgan mehmonlarimiz keyingi epizodlarni ham qarashyapti. Qani kimdir mendan o'tib ketdimi yoki kimdir mendan yaxshiroq qildimi deb o'sha tarafdan ham menimcha qiziq bo'lsa kerak, reytingni ham berib bo'layotganimiz. Erkin mikrofon segmenti menimcha u ham qolsa bo'ladi.
Uni qoldirsak bo'ladi. Masalan, biz mehmonlarga ba'zida savol beramiz, mehmonlar javob beradi. Asosan biz mehmonlarga savol beramiz, mehmonlar javob beradi. Lekin mehmonlarda shunaqa bo'lishi mumkinki, mana shu haqida savol bersa, ilija mana shu haqida gapirsam yaxshi bo'lardi degan narsa qolib ketmasligi uchun erkin mikrofonni qoldirsak bo'ladi, Otabek.
Kitob tavsiyasi menimcha qoladi. Kitob tavsiyasi qiziq. Men o'zim shaxsan eng yoqadigan segmentlardan bittasi. Keyingi mehmonga savol berish va oldingi mehmonga javob berish bu menimcha shu paytgacha bizning eng kuchli segmentimiz bo'ldi.
Eng kuchli, ha, odamlarni
samimiy, ya'ni ichidagi nimasini aytadigan bir segment bo'ldi. Bir tarafdan meni o'zimga bitta dars, balki bizani o'zimiz shunaqa ani odamning ichidagi hissiyotlarini chiqaradigan savollarni tayyorlab kelib mehmonga berishimiz kerakdir. Chunki shu paytgacha eng ta'sirli bo'lgan javoblarga savolni mehmonlardan oldik. Biz o'zimizdan chiqmadi. Ya'ni biz uchun anu uy ishi o'tirib hamma keladigan mehmonlarni qanaqasiga emotsiyalarini, samimiyatini bir ochib bera oladigan savollar tayyorlashimizni o'ylashimiz kerak, rejalashtirishimiz kerak.
O'ylashimiz kerak. Lekin chuqur o'ylashimiz ham kerak emas. Bir xil mehmonlar yomon ko'rib qolishmasin, yana bizani yig'latdi deb.
Yo'q, umid qilaman. Unaqa, men qayta xursand bo'layapmanki, biz shunaqa bitta gashtag qilyapmizki, shunaqa platforma qilyapmizki, odamlar bemalol, anu relaxed, samimiy, anu hech qanaqa stigmalasiz, boshqa qanaqasiz ichidagini aytadigan bitta platforma bo'layotganidan juda ham xursandman va davom etamiz deb umid qilaman shu zaylda.
Xohlasa, albattaki biz siz muxlislarning qo'llab-quvvatlashingiz juda ham katta rol o'ynaydi. O'shaning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Yana bir marta eslatamiz. Videolarga kommentariya, like bosganlaringiz hammasi bizga yordam beradi.
Endi feedbacklar haqida mancha bo'ladi. Muxlislardan yana so'raydigan narsamiz, yana nimalarga e'tibor bersak bo'ladi? Qanaqa yana qiziqsak bo'ladi? Qanaqa mavzularni ko'tarsak bo'ladi? Pastda kommentariyalarda o'zingizlarni taklifingizlarni, o'zingizlarni kritikalaringizni ochiqchasiga yozinglar, chunki bizga bu muhim. Qancha ko'p biz sizlardan feedback olsak, shuncha keyingi sonlarimizni qiziqroq va hammaga manzur bo'ladigan qilib chiqarishga harakat qilamiz, xudo xolasa.
Va kimda-kim bizga yordam bermoqchi bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizga volontyorlar kerak. Proyektni qanaqadir ideyangiz bo'lsa, bemalol yozing, birgalikda ishlab qilishga harakat qilamiz.
Ideyalar haqida endi ozgina gashtak qarab ketadi. Kelajakda nima planlar bor? O'sha haqida ozgina gaplashsak. Bitta variant bu gashtak shu mana shunaqa podkast haftada bir chiqadigan yoki haftada bir chiqadigan podkast bo'lib qolishi mumkin.
Qolishi mumkin. Lekin
yomon emas. Shunaqa davom etsa ham bo'ladi. Lekin biz bu podkastni boshlaganimizda bu yerda yurgan o'zimiz qora ko'zlar aytganingizdek o'zbekistonliklar, o'zbeklar uchun bir qanaqadir ham anu jiflashtiradigan, fikr almashadigan, bir-biridan o'rganadigan bitta platformaga aylanishini xohlagandik. Va bu narsa faqat onlayn bo'lishi shart emas.
Xuddi shunaqa, men ham shu haqida o'ylab qoldim, Otabekka podkastni faqat onlayn emas, balkim kattaroq joyni arendaga olib, muxlislar bilan birgalikda bir epizodlar qilsak bo'ladi va o'sha zaldan mehmonimizga qanaqadir savollar olsak bo'ladi, jonli suhbatlar qilsak bo'ladi.
Mana bitta taklif bor. Ano, konkretroq taklif. Aprelni 2-yarmiga.
2-yarmiga.
Murodni hali xabari yo'q bundan. Aprelni oxiriga bitta event qilsak, live event.
Davayt.
Live event. Nima bu? Balki podkastni zapisam qilmasmiz. Bizani kuzatib borayotgan, ano, hardcore muxlislarimiz bo'ladi-yu. O'shanda ko'p emas. 20-25 tasiga faqat limited odam nima qilamiz? 20-25 ta odam bilan u yoq bu yoqda o'tirib, oshib, gaplashib, balki u bu o'yin o'ynab, balki qanaqadir mavzularni muhokama qilib, balki bir-birimizdan yangi narsalar o'rganadigan offline bitta event qilaylik. Gashtag, mana gashtag o'zi asli. Gashtag o'zi asli mana orada bir o'tirib, ovqatlanib gaplashadigan narsa. Biz uni onlayn formatga o'tkazdik. Endi onlaydan yana offlinega o'tkazamiz. Aprelning oxiri, biz detallarni kommentariyaga yozamiz, xudo xolasa.
Va Instagramda bo'li podrobno aytib o'tamiz.
Muzaffar aka, balki so'raymiz, biz oshqa berarlar chiroyli. Balki mehmonlar, oldin kelgan mehmonlarni taklif qilarimiz, o'tirib ular bilan ham yana yuzma-yuz suhbat nima qilar o'ylaymiz. No, bitta narsa aniq, aprelning 2-yarmi, aprelning oxirlariga bitta offline event qilamiz, xudo xolasa.
Xudo xohlasa.
Bu birinchi plan. Yana nima takliflar bor? Kelajakda nima qilsak bo'ladi?
Shunga o'xshagan, Otabekka shunga o'xshagan networking eventlarni ko'paytirishimiz kerak. Faqatgina 20-25 ta odamga emas, ko'proq, ya'ni hozir statistika bo'yicha qarasak, 30 mingga yaqin o'zbeklar bor, adashmasam. Va o'sha 30 mingtadan hatto bir 200-300 tasini yig'olsak ham biz uchun katta narsa. Ya'ni boshlanishi 20-25 tadan boshlanadi. No, keyinchalik 100-200 mingtagacha auditoriya yig'amiz deb o'ylayman, harakat qilsak.
Xudo xolasa, xudo xolasa. Bir narsadan boshlashimiz kerak. Mana shu apreldagi nima tadbirimiz, manacha birinchi boshlang'ich bo'ladi. Uni keyinchalik yana xudo xolasa kengaytirib, kotalashtirib boramiz. Yana bitta meni o'ylab yurgan rejam gashta kutubxonasi. Yashak kutubxonasi nima bu? Mana har bitta kelgan mehmon bizada kitob tavsiyasida kitob tavsiya qilyapti. O'sha kitoblarni, kitob tavsiyalarini yig'ib bitta epizod qilib borsak, har 10 ta mehmondan keyin, har 10 ta kitob tavsiyasidan keyin bitta gashta kutubxonasi epizodini qilamizda. Qisqa-qisqa kim nima kitobni tavsiya qilgan va nima uchun tavsiya qilgan, o'shlarni yig'ib berib boramiz. Bu ham bitta hozircha gashta kutubxonasi boshlanishida onlayn formatda bo'lib, balki keyinchalik borib qanaqadir bir offline kichkina kutubxona qilishni ham bir o'ylab ko'rarmiz.
Albatta, bu gashtag hozir planlarimizdan kelib chiqqan holda, Otabekka faqatgina onlayn bir podcast emas, balkim networking event, mana kutubxonani gaplashyapmiz. Bir qanaqadir o'zbeklarni markazi ham bo'lishi mumkin kelajakda.
Bu mana 3-chi kelajakdagi plan haqida gapiradigan narsamidim.
Planlar katta.
Gashtag orqali qanaqadir ham xayriya ishlarini amalga oshirish.
Albatta.
Bu bizani mehmonlarimizdan ham keldi bunaqa taklif. Xayriya o'zi qilish hali podkast boshlanishidan oldin men uchun shaxsan qiziq bo'lgan narsa va o'ylaymanki, bu yerdagi vatandoshlarimiz ham bunga befarq qolmaydi. Gashtak bu o'sha xayriya ishlarini amplify qilishga, kengroq, masshtabliroq qilishga bir platforma bo'ladi. Bu borada bilim madaniyat markazini bitta charity sifatida, xayriya tashkiloti sifatida ishlatsak bo'ladi. Boshqa yana variantlar bor. No, keyinchalik xudo xolasa faqat podkast emas, anu butun community involve bo'la oladigan harakatga aylantirish va mana xayriya ishlari bu yerdagi o'zbekistonliklar uchun bo'lsin yoki O'zbekistonda qanaqadir ham xayriya bo'lsin, bilan hali gaplashishni xohlamasku, lekin kelajakda reja xayriya ishlarini ham amalga oshirish.
Albatta, shu joyda aytib o'tish kerak, kimda kim yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lsa, yana bizga aloqaga chiqinglar, birgalikda amalga oshiramiz.
Endi kutubxona haqida gaplashdik. Hamma kelgan mehmonlarimiz, hamma kelgan mehmonlarimiz, kitob.
Deyarli hamma kelgan mehmonlarimiz.
Rahmat. Ana birinchi marta Murod mani to'g'riladi. Progress mana. Deyarli hamma mehmonlarimiz kitob tavsiya qilgan. Biz o'zimiz hech qanday kitob tavsiya qilmaymiz. O'shanga Murod bizani eshitib turgan, ko'rib turgan muxlislarimizga bitta kitob tavsiya qiladigan bo'lsangiz, nima kitob va nima uchun tavsiya qilasiz?
Kitob tavsiyasi o'zi juda ham bir mas'uliyatli ish deb o'ylayman, Otabek aka. Noto'g'ri kitobni tavsiya qilib qo'ysangiz ham bo'lmaydi. O'shaning uchun shu paytgacha menga juda ham bir katta foyda olgan kitobim bu James Clearni Atomic Habits kitobi.
Juda ham yaxshi kitob.
Kitobni o'sha 2 yil oldin o'qiganman va haligacha, ya'ni maslahatlarini hayotimda qo'llab kelaman. Adashmasa mana u yerda turibdi, shuni oversiz ekranga muxlislarimizga ko'rsatib qo'yardik, Atomic Habits. Va bu kitobni albatta descriptionda, opisaniyada ssilkasini qoldiramiz, bemalol kirib sotib olishingiz mumkin. Mana bu kitob, bu James Clearning Atomic Habits kitobi. Shunaqa.
Ajoyib.
Otabekka bilamiz, siz ham juda ham ko'p kitob o'qiysiz. Har doim o'zingiz aytganingizdek, sumkangizda kitob olib yurasiz. Qanaqa kitob maslahat bergan bo'lardingiz?
Men maslahat beradigan kitob yo'q, afsuski yo'q ekan. Mana olib ko'rsatardim bo'lmasa. Meni hayotimda ko'p o'rgangan, ko'p narsa o'rgangan har xil kitoblar bor, lekin agar bittasini tavsiya qil deganda, menga ta'sir qilgan kitob bu Paulo Coelho'ning Alkimyogar, Alchemist, alximik kitobi. Bu kitobni o'tirib adashmasam 2 kunda o'qib chiqaman, juda ham menga ta'sir qilgan yaxshi ma'noda va odam o'qib mazza qiladigan bir kitob. Ko'pchilik o'qigan bo'lishi ham mumkin. Mabodo o'qimagan, lekin anchadan beri shuni o'qisammikan deb yurgan muxlislarimiz bor bo'lsa yoki bir paytlar o'qidim, juda ham yaxshi kitob, yana bir o'qisammikan deb yurganlar bo'lsa, olib yana bitta o'qishni tavsiya qilaman. Menga shaxsan juda ham yoqqan kitob.
Menga ham juda ham yoqqan.
Kitob tavsiyasini qildik, analizlarni qildik. Gashtak davom etadi. Bizani analizi shuni ko'rsatdiki, demak, o'zimizga birinchi navbatda ma'qul, auditoriyaga ma'qul, hammaga ma'qul. Ozgina ustimizda ishlashimiz kerak, ozginami, ko'pginami ustimizda ishlashimiz kerak va biz buni davom ettiramiz. Sizlardan bitta so'raydigan narsamiz, subscribe tugmachasini bosib qo'yinglar va bizni kuzatishda davom etinglar.
Otabekka ko'pchilik muxlislarimiz so'rashi mumkin, nimaga buncha bular subscribe qil deydi. Bu narsa shunaqa indikator bo'ladiki, ya'ni biz bu narsani bekorga qilmayapmiz.
Xuddi shunaqa.
Odamlar bizni kuzatyapti va biz o'sha subscriberlar soni ko'paygan sari biz yanada ko'proq o'z ustimizda ishlashga va gashtag proyektini ustida ishlashga harakat qilamiz.
Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar shu subscribe orqali bo'ladi. Undan tashqari yana ko'p qo'llab-quvvatlash yo'llari bor. Bizani qo'llab-quvvatlab kelayotgan shu paytgacha homiylarimiz Manev va Kapadokiya Voltingga alohida rahmat deymiz. Keyingi bizani harakatlarimizni, bizani rejalarimizni, bizani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan yana hamkorlar, yo volontyorlar bo'ladigan bo'lsa, murojaat etganidek, biz har doim eshigimiz ochiq. Kelinglar, birga shu loyihani ko'taraylik.
Aziz do'stlar, kattakon rahmat bizni shu paytgacha tomosha qilib kelayotganingizga. Mana bu 8-chi epizod va xudo xohlasa bu davomiy bo'ladi. Boya aytganimizdek, rejalarimiz katta va bizga yordam kerak bo'ladi. Agar kimda kim yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lsa, bizga bemalol, uyalmasdan, xijolat bo'lmasdan aloqaga chiqishingiz mumkin.
Yoki xijolat bo'lmasdan subscribe'ni bosib qo'yishingiz mumkin.
Xuddi shunaqa. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha, xayr.
Rahmat. Mana.
Thank you so much. Yeah, all good. Yeah.
That's it.